Zmaga je začetek, pravi Borut Pahor, politik goriških korenin in edini, ki je v času samostojne Slovenije zasedel vse tri predsedniške funkcije, torej parlamenta, vlade in države. Svojo kariero ni strnil v biografijo, temveč priročnik za politične in druge začetnike, pravi. Bravca v knjižni prvenec popelje skozi uvodni vpogled v morda bi lahko rekli dno njegove politične kariere. Sam piše, če v politiki obstajata pekel in nebesa, sem doživel oboje. In verjamem v pravljice, če konec ni lep, pomeni zgolj to, da še ni konec. In ravno konec priročnika namenja uresničitvi svojega sanjarjanja o zadnjem dnevu funkcije predsednika države, ko je pomahal slovo zadoščenjem, da je opravil svoje poslanstvo. Z Borutom Pahorjem sem se Erika Koncut pogovarjala ob nedavni predstavitvi knjige v goriški knjižnici Franceta Bevka o knjigi in izkušnjah. Seveda v času številnih biografij ni ušlo vprašanje, zakaj je svoje izkušnje strnil v priročnik in ne v biografijo.
Temu je botroval moj pogovor večletni z sinom. Luka je lansko leto dokončal študij na Dunajski diplomatski akademiji, zdaj se je zaposlil na ministrstvu za zunanje zadeve. Politika ga je vedno malček mikala, čeprav je zdaj, bi rekel, hvala Bogu, šel v diplomacijo. Ampak v teh zadnjih letih, ko je postal tudi na nek način moj svetovalec, moja kritika, tudi kot pišem knjige Moj vzornik, sva se pogovarjala o stvarih, ki zanimajo mladega človeka, ko počasi zaključuješ tudi, kako naprej, kje so pasti, kje so priložnosti. In mladega človeka skušam opozoriti, da mora, zasi če želi iti zelo daleč in zelo visoko v politike ali poslu, da mora dovolj zgodaj upoštevati nekatere stvari, ki so pomembne za celo kariero. Ne sme narediti nič, kar bi bilo v temeljih narobe z njegovim moralnim obnašanjem, mora biti neka kompleksna osebnost, ne samo, ki ima nek moralni kompas, ampak ki ve, da bo na tej poti težko, da bojo paci, da se da iz teh pacov tudi pobrati, pa tudi ne, da zna preživeti zmage, ker dosti, kad ti zmage odnese v glavo, namesto, da bi bil ponižen, ne, kljub temu, da zmaguješ, te kakšenkrat prevzame ta višinska bolezen in ne obladaš več situacije in razočaraš ljudi, ki so te zaupali. Ne.
Kot pravite v knjigi, osredotočenost zmanjk, a ne, ta fokus?
No, seveda, to je eden od velikih problemov. Seveda, mlad človek se ozira na več strani, to je normalno, ampak zelo je pomembno, da skuša čim prej ugotoviti vendarle, kaj želi doseči. Tudi pravim, da je dobro, da gre po poti, ki jo ima rad, tudi če bo težka, jo bo zmogel, če bo šel po poti, ki je nima rad, bo morda lažja, pa je vseeno ne bo uspelo. Ta ljubezen do tega, kar delaš, je zelo pomembna. Vem, da ne morejo vsi delati vsega, ne, vsega, kar imajo radi, ampak za tiste, ki res želijo priti daleč, je ta pogoj, ne, da delajo tisto, kar imajo radi, zelo pomemben. Potem pa seveda prije do tega, kar ste rekli, do fokusa. Ne. Se je treba osredotočiti na to, kar delate in seveda tudi vedeti, da se boste mogli odreči nekaterim stvarem, ki jih imajo morda drugi, vi pa ne morate imeti, ker ste se tako zelo osredotočili na to, kar delate. Ne.
Kaj je Boruta Pahorja pritegnilo v politiko in kdo so bili njegovi vzorniki, slišimo v nadaljevanju, sedaj pa kratek glasbeni predah. Borut Pahor je danes gost Radia Robin. V lanskem letu je izdal svoj knjižni prvenec Zmaga je začetek, priročnik za politične in druge začetnike. Njegova politična kariera ima dolgo brado, več kot 30 letja, izkušnje pa je torej strnil v priročnik. Kaj vas je gospod Pahor pritegnilo v politiko, v to vključenost, vse te procese?
V knjigi odkrito priznam, da kot en tak mladenič, poleg tega, da me je seveda politika zanimala, da sem hotel biti del teh demokratičnih procesov v 80-ih letih, seveda tudi neka želja po samodokazovanju. In to se mi ne zdi tako zelo narobe, se mi zdi, da to sodi k mlademu človeku, da se želi dokazati. In tudi odkrito priznam v knjigi, da sprva gre v politiki zato, da zmaguješ na volitvah, potem pa vendarle ne, neka zrelost ti prinese spoznanje, da ti ljudje zaupajo zato, ker pričakujejo neke velike stvari, ne samo neke majhne, ampak velike, take, ki bojo pustile nek pečat v njihovem življenju, v življenju njihovih otrok. In ko sem to spoznal, mi je bilo lažje potem premagovati ovire, ker vsako delo takoj ne pokaže rezultatov, zlasti v politiki, ne, ampak na dolgi rok, ne, pa ja, in zato je dobro vedeti, kaj želite, tam ustrajati, premagovati ovire in to imenujem poslanstvo. Ne.
Kdo vam je bil največji navdih, omenjate Nelsona Mandelo, Ronalda Reagana, pa tudi dejansko recimo ta zahodni del Italije, bližina Italije, koliko ste se recimo nadihovali tudi potem?
No, najprej k bližnji Italiji, v poglavju etiki omenjam, kako sem odraščal v času, ko je Italijo zajela velika koruptivna afera in kako sem lahko prav v času, ko se je oblikoval tudi moralni kredo, razumel, da politika ni zato, da se zasluži. Politika je zato, da se ob neki dostojni plači pusti neke sledove za skupnost. Če pa želi človek zaslužiti, ima druge možnosti, da se ukvarja s tem, politika ne služi temu. To je bilo zame zelo pomembno in ta italijanski primer, ne, te velike korupcijske afere v začetku 90-ih let, ki je praktično vrgu iz tečaja celotno italijansko povojno politiko in pripeljal nove sile na čelu z Berlusconijem, mi je bil na nek način, kako bi rekel, opomin. Ne? No, potem pa, ko sprašujete za navdih, pa gotovo Nelson Mandela v mednarodni politiki, Pučnik v domači politiki, zlasti zaradi njegove izjemne skromnosti, ne, Pučnik, izjemne skromnosti, drugič zaradi njegove sposobnosti za odpuščanje. On je bil, kot pišem v knjigi, 9 let v zaporu, 7 let v strogem zaporu, tudi nekaj let v strogem zaporu, ampak vendarle je bil pripravljen se z nami, ne, takrat stranko, ki je imela komunistično preteklost, se je bil pripravljen pogovarjati o neki novi socialdemokratski stranki. Mi dva smo bila vendarle dvakrat skupaj na pogovorih, vsak še z enim od kolegov iz stranke, kjer smo se pogovarjali o tem, da naredimo praktično skupno stranko. To je bilo zame neverjetno, da je nekdo, ne, ki mu je prav ta stranka, s katero se je pogajal, storila toliko hudega, da je bil pripravljen spustiti v korist prihodnosti. In še pišem v knjigi, kako sem ga pač lahko opazoval, kako zares skromen je bil v 90-ih letih, ko so vsi hiteli kupovati avtomobile, mobitele. Je on imel nekega razmajenega Hyundaia in mu ni bilo veliko mar za te, bom rekel, posvetne stvari. Ne.
Pogovor nadaljujemo po skladbi Ostanite blizu. 30 poglavij v vaši knjigi plus še uvod in zaključek. V vsakem poglavju omenjate določene vrednote, smernice. Ena izmed teh pa je tudi recimo sanje in sanjarjenje. Torej, kako pomembno je sanjariti in dobiti neko vizijo, kaj bi radi dosegli?
No, zdaj, ker sem že imel neke predstavitev knjig ali pa intervjuje o knjigi, je zanimivo, da je to vprašanje skoraj obvezno. Ne? Očitno to bravcu nekako štrli ven iz pričakovanj, ne? Ne pričakuje, da bom posvetil poglavje sanjarjenju. Kot veste, začnem to poglavje z Schwarzeneggerjem. Ne? Schwarzenegger, ki je mimo grede tudi politik, ne? Ne samo, kot bi kdo mislil, filmski igralec, bil je dvakrat guverner Kalifornije in po moje, če ne bi bil rojen v Avstriji, ampak v Ameriki, bi v skladu z ameriško ustavo kandidiral tudi za predsednika in verjetno zmagal. Schwarzenegger opisuje svojo kariero in pravi, kako zelo je bilo zanj pomembno sanjarjenje, to, da je vizualiziral sanje, se pravi, vi imate sanje, da boste recimo, kot je on rekel, najboljši bodybuilder na svetu, ampak potem je on sanjaril, kako prav pride na odar, dvigne ta pokal in vse to se mu je tudi dejansko zgodilo in zdi se mi, da ta sposobnost, da vidite sanje, da jih postavite iz fotografije v film, ne? Iz fotografije o sanjah v film, je nekaj, kar vam potem konstituira pravzaprav ne svet nerealnega, ampak svet realnega, kajti sanjarjen dobite neke, kako bi rekel, predstave o tem, kaj morate pravzaprav storiti, da boste lahko dosegli to, kar si želite. Tako da ne gre tukaj za neko fikcijo, za neko gurujstvo, ampak gre za neke dokazljive, kako bi rekel, materialne spoznanja o tem, da je to razmišljanje, ki potem lahko pride tudi do sanjare, je izredno pomembno za konstituiranje vaše politične ali pa poslovne države.
Tudi ugotavljate v knjigi, da vam so se dejansko tudi določeni ti prizori uresničili.
Ja, tukaj pač povlečem neke paralel med Schwarzeneggerjem iz njegove kariere, jaz njega tudi, sem tudi že srečal. Sicer o tem se nisva pogovarjali, ampak si znam predstavljati, kako je to bilo, pa seveda tudi pri drugih, ne se ni Schwarzenegger edini, ampak njega dam za primer. Ja, in tako kot se njemu zgodilo, se tudi pri meni, ja, da so se nekatera sanjarenja dobesedno zgodila. Končam knjigo s tem, ne, da sem sanjaril, recimo, ko sem postal predsednik republike, o zadnjem dnevu, ne, se pravi, o tistem, ko se bom poslovil iz te funkcije in pomahal v pozdrav ljudem, ki bodo pri predsedniški palači, in kot pravim, prav tako se je tudi zgodilo, prav dobesedno tako, kot sem sanjaril. Ne.
Tudi to, da ste se s partnerko držali za roke?
Tudi. To je bilo del tega sanjarenja. S Tanjo nikoli nisva v javnosti razkazovala to, da se imava rada, da se spoštujeva. Prej nekot ja, no, ampak tistega dne in na veliko osuplost celo medijev, ne, ki niso tega vajeni, sva to tudi pokazala. Ja. Tako da sva šla z roko, sva se držala za roke, kar običajno nikoli nisva, niti ko sva bila mlada, nisva tega počela.
Zakaj takšna zadržanost? Namenoma morda? Odgovor slišimo čez nekaj trenutkov, ne hodite daleč. Borut Pahor, četrti predsednik Republike Slovenije, ki se lahko v svoji politični karieri pohvali tudi s funkcijami europoslanca ter predsednika tako parlamenta kot vlade, je danes na Robinu. Pred skladbo smo se pogovarjali o sanjarjenju in o uresničitvi prizorov slovesa od predsedniške funkcije in palače, ko sta se s partnerko tudi, kar sta redko počela, držala za roke. Zakaj takšna zadržanost pri izkazovanju naklonjenosti med vama, gospod Pahor?
Se nisva, bom rekel, proti najni volji nisva izkazovala. Šlo je za neko spoznanje najno. Na začetku je bilo tega, bom rekel, te ljubezenske vihravosti več, ampak ko sem jaz potem postajal karierni politik, je postajalo jasno, da morava držati to zasebnost čim bolje od politike, ne? In je pravzaprav nisem zelo spuščal noter, samo kolikor mi je Tanja pravzaprav dovolila, se veste, da tudi ona je zelo diskretna, ne, oseba, ne želi biti javna oseba. To je bilo mnogim ljudem tudi všeč, ko je bila prva dama, ker ni silila v ospredje, ker je bila malček zadej diskretno, pa vendarle ob vseh priložnostih, ko je morala biti zraven. Ne. Zato, ker pač nisva hotela tudi dajati lažnega vtisa, mi dva nisva poročena, mimo grede. Ne. Živiva na nek svoj način in preprosto nisva hotela, da bi politika zelo udirala v najino življenje. Ona reka, tvoje razlage, kolikor želiš, ne, najino pa pusti primero, in tako je tudi bilo in sem jih hvaležen, da me teh 35 let, koliko sva skupaj, da me ves čas tako podpirala in zato sem mi tudi posvetil knjigo. Ne.
Ob vami je bila družina tudi, recimo, ko ste uvedli dnev odprtih vrat predsedniške palače, ne, kar je bilo zelo dobro sprejeto tudi strani otrok.
Ja, no, izjemoma je Tanja, recimo, bila pripravljena biti z mano vse praznike 10 let, to pomeni 10-krat na leto, ne? 9-krat, 10-krat na leto, vse praznične dni. Ko smo imeli dan odprtih vrat, tudi Luka je bil pogosto z nami, zlasti Luka je bil tako predmet navdušenja za otroke, ker se jim je posvetil in se z njimi igral. Tudi on je zrasel z njimi, ne? V teh 10 letih, je iz 15-letnega fanta zrasel 25-letnega. Ne? In tudi ko, recimo, sem jaz bil kakšenkrat v tujini, ne? V času, ko je bil državni praznik dan odprtih vrat, je Tanja prevzela mojo dolžnost. In ljudje so to takrat z velikim odobravanjem sprejeli, ker so vedeli, da se ne sili v ospredje, ampak ker že mene ni, je pa ona imela enkrat govor, ne, kakšenkrat sem ga tudi jaz napisal, če je tako želela, ampak kakšenkrat ga je imela tudi sama in ta je bil še boljše sprejet. In potem tudi ona razkazala predsedniško palačo ljudem in to je bilo res zelo lepo sprejeto. Ne.
No, ko menite govor, veliko prostora dajete v vašem priročniku ravno komunikaciji, da je čista, da je direktna, da dejansko se ne izgublja zaupanja poslušalcev oziroma volivcev. Torej, kakšno je bilo vaše vodilo dejansko skozi vse te leta, Kako ste si pridobili vsa ta znanja?
Jaz sem, tako kot mnogi drugi mladi ljudje, seveda brskal po domači, zlasti pa po tuji literaturi, ne, tam v 80-ih letih, 90-ih tudi kasne, zlasti po tuji literaturi, veliko smo se ukvarjali s tremo in z govorom in javnim nastopanjem. In seveda, zahodna literatura je imela tega v obilju, ampak videl sem, da gre za neko reciklažo na svetov, ki pravzaprav potem se mi zdi ne dajo več nekih odgovorov, ki so se meni zastavili, sem potem zdaj tukaj poskušal na drug način pojasniti, kako vendarle pridemo do nekih govorov, ki so še vedno ne, osnovnega, osrednjega pomena za nek političen nastop, ne, ali pa do siceršnjega nastopa, da se rešite te treme ali pa razmisleka o vseh drugih stvarih, ki niso bistvene. Ali se preprosto posvetite temu, kar imate ljudem povedati. Ljudje ne pričakujejo, da boste imeli baročne govore, polne čudovitih pridevnikov. Ljudje pričakujejo, da jim boste povedali večinoma. Pričakujejo, da boste povedali to, kar jih zanima, zaradi česa so tam. In vedno opozarjam, ko govorite živi publiki, ko ne nastopate na televiziji, ko govorite recimo amorfni publiki, ne, ne čisto določenemu posamezniku, ampak množici, ki jih ne vidite, ampak ko govorite o množici, ki jo vidite, ne, se morate vendarle posvetiti njej, tudi če je televizija z njo. Njej, ljudem, ki vas pridejo poslušati. In če jih pride malo, pravim, ne, ne sprašujte, zakaj jih ni veliko, posvetite se tistim trem, če pridejo samo trije. Ne sprašujte, zakaj jih ni 300, ker to bo užalilo tiste tri, ki so tam. Tisti so najbolj pomembni. Drugi ta hip ne štejejo. Ne.
Strah pred tremo oziroma tistim v navednicah, torej tresenju glasu, potenju, nemalokrat nam zagode kar velike navšečnosti. Kakšen je Pahorjev na svet, slišimo takoj po glasbenem predahu. Borut Pahor ostaja v naši družbi, Zmaga je začetek je naslov njegovega knjižnega prvenca, pravzaprav priročnika, v katerem veliko pozornosti posveča tudi komunikaciji, od vprašanja zaupanja do digitalnih omrežij, skrivnosti, učinkovitega govora, nastopanja v medijih. Beremo tudi o premagovanju treme. Torej, strah pred tremo oziroma pred tistim, tako poimenujete gospod Pahor v knjigi, vi ste imeli to slabo izkušnjo, ko vas je presenetilo potenje, eden takih primerov trem, torej, kako ste se tega rešili?
No, zame je bilo potem v politiki, zlasti potem, ko sem izkusil ta strah pred tistim in seveda potenje kot rezultat tega strahu, zelo zanimivo opazovati, kako so drugi pomembni evropski in svetovni politiki imeli podobne težave in smo se s tem ukvarjali. Recimo, opisujem Angelo Merkel in Nixona in tako naprej. Nixona s potenjem, tako kot jaz, Angelo Merkel s tresavico. Vsi smo se na koncu prebili do istega sklepa, da pravzaprav smo imeli strah pred tem, da se nam bo zgodilo to, če se nas je strah. Ne? In strah pred tistim je sam po sebi problem. In zakaj do njega pride? Seveda tudi zaradi izčrpanosti, zaradi izgorelosti, ampak večinoma zato, ker se ne osredotočimo na stvar, ki je pred nami, ampak mislimo samo na to, ali nas bo spremljal še ta problem. Ne? Potem pride do problema. Vi morate se osredotočiti na problem. Kar nekrat boste videli dejansko, tudi recimo sem jaz opazoval pri sebi, ne? Če se je začelo problem potenja. In ta sploh ni vedno povezan s kakšno tremo ali pa s kakšnim problemom. To se lahko, ne, ko se vi osredotočite potem na sam govor ali na nastop, to se praktično v sekundo se neha, v sekundi se neha. Recimo tudi imajo ljudje, recimo rdečico, ne, neke gibe, ne, nenaučene. Ne.
Tresenje glasu.
Tresenje glasu, vseh sort probleme, ne, tisto pač v navednicah, ne. To so v sekundi neha, ko se oni v trenutku tistem ne osredotočijo na problem. In to je treba tudi malček vežbati in to pravim bravcu. Ne. Dajte poskušati malček, ko imate ta problem, dejansko se posvetiti problemu. Ne misliti, posvetiti govoru ali pa nastopu. Posvetite se tistmo, kar želite povedati ljudem. Puste zdaj to, a se boste potili. Jaz sem tudi videl, da če sem se začel potiti in sem vedel, ok, se potim, vzameš robec, poveš ljudem, se potim, sorry, se bom obrisal. Ne pa skrivati tega. Če imate rdečico, v redu jo imate, nihče ni popoln, se tres, v redu. Ampak to prebolite na način, da se posvetite temu, za kar ste za ljudmi. Ne?
Kakšen vzor, kakšen primer dobre prakse želi biti Borut Pahor za mlade in začetnike, kaj je njegov največji dosežek? O tem in o Evropski prestolnici kulture po skladbi. Ostanite v naši družbi. Poslušate Radio Robin, danes je v naši družbi Borut Pahor, goriški politik, ki je svojo bogato 30-letno politično kariero strnil priročnik Zmaga je začetek. Gospod Pahor, kakšen vzor oziroma primer dobre prakse želite biti za tiste, ki vstopajo po vaši poti? Omenili ste tudi lastnega sina, Luko. Torej, kaj želite sporočiti, kako naj se ne bojijo te poti?
Zdaj bom rekel tak odgovor, ki ga res ne bi nihče pričakoval, še jaz ne, ampak bom citiral sina, ki ste ga že omenili. Ko je bila predstavitev, prva uradna predstavitev knjige v Ljubljani, v Cankarjevem domu, ga je Pop TV vprašal, kaj je bil moj največji dosežek. Ne? In verjetno je novinarka pričakovala, da bo rekel, ne vem, predsednik države ali vlade, in rekel to, da je ohranil družino. Ne? Ja.
Vas je presunilo?
Ja, Tanja Jokola doma, tako da zdaj ne smem jaz ponoviti tega. Ne?
No, še to vprašanje, torej smo na Goriško, Nova Gorica, Gorica, boste Evropski prestolnici kulture v letu 2025. Kaj menite, kaj je potencial tega projekta, tudi kot sami ste tudi iz teh koncev, kaj si želite, da bi to doseglo?
Jaz sploh ne dvomim, da bo to čudovito kulturno leto. Kultura bo tukaj v preseških, to sploh nimam, ne skrbi, veselim se tega. Tisto, kar se mi zdi, da je lahko ena pomankljivost tega projekta, je njegova nizka politična ambicioznost.
Na obeh straneh?
Na obeh straneh, seveda. Ne smemo pozabiti, najprej in predvsem je Nova Gorica nosilec projekta, ampak skupaj z Gorico. Ampak ta premehna ambicioznost seveda na obeh straneh se mi zdi nizka. Mi bi lahko v bistvu izkoristili ta projekt za to, da bi Evropska unija financirala na projekt somestja. Da je bilo več kot samo kulturna prestolnica Evrope, ampak da bi bila Nova Gorica in Gorica prestolnica Evrope, če me razumete, kaj hočem reči, da bi nastajalo neko somestje. Nikjer od Baltika do Drana nimate približnega, ne, primera kot sta Gorica in Nova Gorica. To ni Nova Gorica, ni bila Gorica stara, ni bila razdeljena v času, ne vem, po vojni. Ne. Vi imate celo vrsto mest, ne, vzdolž te meje med vzhodom in zahodom, ki je potem padla z berlinskim zidom, to sta dve različni mesti, z dvema različnima tradicijama, z dvema različnima jezikoma, kulturama in tako naprej. Tukaj je bila res prilika, ki je po moje še nismo dobro ujeli, ne vem, če jo bomo, da bi lahko to v bistvu naredili kot en super evropski projekt somestja, ker Nova Gorica potrebuje Staro Gorico in Stara Gorica potrebuje Novo. In tukaj Goričani potrebujemo druga, ker drugače bomo, se mi zdi, na dolgi rok zgubljali, ker mi moramo vedeti, mi nismo v centru, ne, ne samo geografske, mi nismo v centru obeh držav, ne, in moramo poiskati tist proizvod, ki nas dela potem drugačne in pomembne. In mislim, da obe Gorici imata prav to. Kar pravzaprav nobeni drugi mesti v Italiji, Sloveniji nimata, in to, da sta lahko so mesti, ki ustvarjata neko novo evropsko identiteto, ohranjata slovensko in italijansko, ampak ustvarjate tudi neko posebno evropsko, kar nihče drug ne more.
Gospod Borut Pahor, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam.